Son dövrün ən aktual mövzularından biri olan iqlim dəyişikliyindən danışacağıq biz bugün. Məsələn, qışda bəzən havanın sanki yaz və yaymış kimi isti keçməsi və yaxud da yayda həddən artıq istilər, normadan artıq istilər, temperaturun normadan artıq dərəcəyə qalxması və yaxud da yazda bəzən kəskin yağışların olması, havanın kəskin dəyişilməsi, bu hamısı iqlim dəyişikliyindən xəbər verən proseslərdir. Bugün biz həm də iqlim dəyişikliklərinin hüquq tərəflərindən danışacağıq. Yəni dünya dövlətləri iqlim dəyişikliyinin qarşısını almaq üçün hansı addımlar atır, hansı qərarlar qəbul edir, ondan danışacağıq. Elə öncə başlayaq ki, ümumiyyətlə iqlim dəyişikliyi nədir? Çünki iqlim dəyişikliyini bəzən insanlar qarışdırırlar fərqli mövzularla.
Ümumiyyətlə iqlim dəyişikliyi normal bir prosesdir. Yəni dünya var olduğu bütün dövrü ərzində buz dövrünü də nəzərə alsaq və yəni temperaturun orta ümumi dünyanın temperaturunu nəzərə alsaq, bu bütün dövrlər ərzində dəyişib. Sadəcə sənayeləşmə dövründən başlayaraq insan müdaxiləsi nəticəsində bu normadan kənara çıxmağa başlayıb. Yəni bu nə deməkdir? Sənayeləşmə həm də bu zavodlar, fabriklər, avtomobillərin buraxdığı qazların, bu hansı qazlardır? İstilik effekti yaradan qazlardır.
Məsələn, metan qazı.
Karbon. Və bu qazlar temperaturun artmasına səbəb olur nəticədə və dünyada belə ümumi götürsək, temperatur sənayeləşmə dövründən əvvəlki dövrə baxsaq və sənayeləşmə dövründən sonraki dövrə, indi yaşadığımız dövrə baxsaq, kəskin şəkildə artıb və artmaqda da davam edir. Bunun nəticəsi nə olacaq? Nəticəsi olacaq ki, çaylar, okeanlar quruya bilər. Hava o qədər isti ola bilər ki, insan yaşamı üçün uyğunsuz ola bilər və buna görə də dövlətlər birləşib buna bağlı tədbir görmək qərarına gəliblər.
Hal-hazırda gedən proseslər, iqlim dəyişikliyinin qarşısını almaq üçün gedən proseslərdən biri də avtomobillərin, normal, məsələn, benzinlə işləyən avtomobillər və ya dizelinlə işləyən avtomobillərin elektrik avtomobillərinə keçidin olmasıdır. Bu keçid prosesidir. Düzdür, bəzi insanlar burada düşüncə tərzi belədir ki, yəni, kim ki bu məsələnin fərqində deyil, bunun etik tərəfini nəzərə almır, fikirləşir ki, nə ehtiyac var, elə sürürəm də normal, nə bilim, 90-cı ilin maşınını və yaxud da 2000-in əvvəllərinin aid maşınları. Halbuki, çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu bir reallıqdır. Avtomobillər texniki baxışdan belə qayda qanunla keçmirlər. Bu, hər kəsə məlumdur. Normalda qanun belədir ki, artıq bir avtomobil 10 ilini tamamlayıbsa, yəni istehsal müddəti 10 ili başa vurubsa, hər il texniki baxışdan keçməli. Amma biz gündəli həyatda, yolda gedəndə avtomobillərə baxırıq ki, yəni göz görüləsi bu avtomobil texniki baxışdan necə keçib? Buraxdığı tüstünü adam gözü ilə görür, o qara tüstü və s. Bunlar hamısı iqlim dəyişikliyinə birbaşa təsir edən proseslərdir. Elektrik avtomobilləri ilə bağlı insanları narahat edən məsələlərin biri ki, onun hələ müddəti, belə deyim də, qət etmə məsafəsi, kifayət qədər uzun məsafələri qət etməyə yol vermir. Amma dünya dövlətləri, daha doğrusu, belə deyim, avtomobil istehsalçıları bu müddətin uzadılması üçün də proseslər gedir. Artıq yeni istehsal edilən avtomobillər, belə deyim, onların qət etmə məsafəsi daha çoxdur. Düzdür, qiymətləri daha bahadır, amma burada dövlət nə edir? İnsanların bu avtomobillərə motivasiyasını artırmaq üçün vergiləri ləğv edir. Bu dövlətin üzərinə düşən öhdəlikdir ki, bunu eləyir ki, məsələn, həmin avtomobillər vergidən azaddır, rüsumlardan azaddır. Çox rahat şəkildə xaricdən avtomobilləri Azərbaycana gətirə bilərsiniz. Görülən başqa bir tədbir dövlət tərəfindən, səhv eləmirəmsə, istehsal dövrü 10 ili ötmüş avtomobillərin utilizasiya məsələsidir. Artıq avtomobil utilizasiyaya gedir ölkəyə. İstehsalı 10 ili başa vurmuş avtomobillərin daxil olması qadağandır.
Ümumiyyətlə, bu avtomobil mövzusu insanın fərd olaraq, məsələn, müəyyən tutalım ki, gələcək nəsilləri düşünən bir fərddən gedir də söhbət, məsuliyyətinin bir parçasıdır avtomobil. Başqa formada da insan buna əslində töhfə verə bilər ki, iqlim dəyişikliyinin, belə deyək də, az da olsa qarşısını alsın. Bu nə ola bilər? Məsələn, insanın əti az yeməsi ola bilər. Bəli, çünki Azərbaycanda, məsələn, statistik olaraq iki ən böyük sahə iqlim dəyişikliyinə təsir eləyən, biri neft-qaz hasilatıdır, ikincisi isə kənd təsərrüfatıdır. Daha sonra sən dediyin kimi, məsələn, elektrik avtomobillərdən istifadə ola bilər, ümumiyyətlə piyada yol məsafə qət etməkdən ola bilər və ictimai nəqliyyatdan istifadə ola bilər. Başqa fərdi məsuliyyəti şəxsin burada nə ola bilər? məsələn, tullantılarla bağlı ola bilər, daha nəzarətli, daha diqqətli olma, daha buna belə deyim də diqqətli yanaşması. Amma burada fərdi məsuliyyətdən çox dövlətin məsuliyyəti var. Çünki fərdi məsuliyyət öz yerində vacibdir, əhəmiyyətlidir, çünki hər damlanın bu prosesdə rolu var. Amma dövlətlər səviyyəsində belə Azərbaycanı ayrı-ayrılıqda götürsək, Azərbaycanın dünya səviyyəsində iqlim dəyişikliyinə təsiri heç 1% belə deyil. Və məsələn, biz qoşulmuşuq da beynəlxalq müqavilələrə, bu BMT-nin çərçivə konvensiyasıdır iqlim dəyişikliyi ilə bağlı, daha sonra Kyoto protokoludur, daha sonra Paris sazişidir və bu sənədlərdə inkişaf etmiş ölkələr birbaşa öhdəlik götürüblər ki, mən 2030-cu ilə qədər istilik effekti yaradan qazların emissiyasını falan qədərə endirəcəm. Yəni, bu fərqli-fərqli öhdəliklər götürüb dövlətlər. Azərbaycan isə daha çox könüllü olaraq bu prosesdə iştirak edir. Çünki orada ölkələrin bəziləri sadəcə, dediyim kimi, inkişaf etməkdə olan ölkələrdir və onlara birbaşa üzərinə öhdəliklər yüklənmir. Və Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəlik odur ki, 2030-cu ilə qədər biz, deməli, 1990-cı ilə müqayisə gedir, 90-cı ilə nisbətdə 35% azaldacaq istilik effekti yaradan qazların emissiyasını. Və müəyyən mənada buna nail olub Azərbaycan, amma bu biraz belə məsələdir ki, Azərbaycan neft-qaz istehsalını azaltmayıb.
Azaltmayıb. Sadəcə, yatalarının artıq bir çox istifadə olunma çox.
Bu sadəcə müqayisə olunan illə əlaqəlidir ki, yəni o vaxt daha çox istehsal olunurdu, indiki dövrə baxanda isə daha az. Ona görə də, yəni belə deyim də, bununla bağlı, yəni sırf neft-qaz istehsalının azalması ilə bağlı ciddi bir irəliləyiş yoxdur. O ki, qaldı, bundan bağlı, məsələn, biz tədbir görməsək nə olacaq? Proqnozlaşdırılan odur ki, 2090-cı ilə Azərbaycan ortalama 5 dərəcə temperatur artacaq. 5 dərəcə çox böyük bir rəqəmdir və bu bütün fəsillərə aiddir. Və biz bunu su çatışmazlığında da hiss eləyəcəyik, kənd təsərrüfatında, yəni və hətta adi məişət səviyyəsində də hiss eləyəcəyik. Ona görə də, məsələn, mən keçən dəfə bir videoya baxıram, bir nəfər çıxış eləyir, deyir ki, ölkə rəhbərliyində iqlim dəyişikliyi mövzusuna ciddi yanaşan şəxslər olmalıdır. Yəni, bu insanlar bugünkü günü yox. Məsələn, ölkə rəhbərlərinin əksəriyyəti 50-60 yaşındadır. Ən yaxşı halda ömürlərini 100 ildən götürsək, 40 il sonra onlar artıq olmayacaqlar. Amma biz danışdığımız nəticələr 2090-2100-cü ilə dünyada bu iqlim dəyişikliyinin real nəticələrini görən insanlar olacaq. Daşqınlarla, quraqlıqlarla və ona görə də rəhbər şəxslər elə şəxslər olmalıdır ki, gələcək nəsilləri düşünməlidirlər ki, bugünkü gün biz hansı tədbirləri görməliyik ki, dövlət tənzimləməsi səviyyəsində, yəni onu buraxmamalıyıq bir insanın, bir fərdin iradəsinə ki, bugün o elektrik avtomobil alacaq yoxsa yox. O dövlət tənzimlənməsi səviyyəsində olmalıdır bunların hamısı ki, iqlim dəyişikliyinin qarşısını alma biraz düzgün deyil. Yəni, dediyim kimi, çünki iqlim dəyişikliyi normal bir prosesdir.
Ən azı buna təsir etmək.
Hə, çünki, məsələn, iqlim dəyişikliyinlə bağlı tədbirlər deyəndə iki tədbir növündən gedir söhbət. Mitigation, adaptation, azaltma və adaptasiya. Ya sən onun təsirini azaltmaya yönələn tədbir görürsən, ya da eləsi var ki, artıq qarşısı alınmazdır, sən ona adaptasiya tədbirlərinə başlayırsan. Məsələn, Afrikanın bir çox ölkəsində o daşqınlar və s. bu da iqlim dəyişmələrinin nəticəsidir və ona görə də ona artıq əvvəlcədən, çünki belə bir məsələ var ki, bu təbiət hadisəsi deyil ki, deyəsən ki, bunun qarşısını alın bilməzdir. Çünki sən artıq bugün bu mövzu danışılır və bilirsən ki, belə bir şey baş verəcək. Ona görə də dövlətin öhdəliyidir ki, adaptasiya tədbirini əvvəlcədən görmüş olsun ki, bu insanlar harda köçüb yaşayacaq, nə baş verəcək onlarla, əgər iqlim dəyişikliyinin fəsadları birbaşa hansısa icmaya gedib toxunsa.
Yeri gəlmişkən, su məsələsinə toxunduq. Proqnozlara görə Azərbaycan bir neçə ildən sonra çox ciddi su qıtlığı ilə üz-üzə duracaq. Yəni, növbəti illərdə su qıtlığından əziyyət çəkən ölkələrdən biri olacaq. Bir məlumat çıxmışdı qarşıma, Azərsunun əməkdaşı bildirmişdi ki, Azərbaycanda il ərzində boşa axıdılan suyun miqdarı həddən artıq çoxdur. Yəni, boşa axıdılan sular nədir? Hansı ki, boruların partlaması nəticəsində su boşa axıdılır və yaxud da düzgün çəkilməmiş. Hansı ki, o sular birbaşa nəzərdə tutulmuş nöqtəyə çatmır, boşa gedir. Bu boşa axılan suların qarşısını almaq lazımdır. Mən səhv eləmirəmsə, Yaponiyada belə bir sistem qurulmuşdu. Duzlu suyun təmizlənərək içməli suya çevrilməsi prosesi. Hətta bununla da bağlı Azərbaycanda müəyyən tədbirlərin görüləcəyi açıqlanmışdı. Amma bilmədim, çox böyük texnika tələb edir təbii ki. Və çox ağır bir prosesdir və çox da bahalı bir prosesdir. Onun üçün ölkədən mütəxəssislər, xarici ölkələrdən mütəxəssislər gətirilməlidir və s. Açığı bilmədim o məsələnin sonu necə oldu. Məni burada narahat edən başqa bir məsələdir. Bizdə maarifləndirmənin səviyyəsi çox aşağıdır. İnsanlar iqlim dəyişikliyinin nə olduğunu, bu prosesə necə təsir edəcəklərini belə bilmirlər. Etdiyi hərəkətin adi bir şey zibili tullamaq məsələsi və yaxud da zibili yandırmaq məsələsi ki, zibillər normalda yandırılmamalıdır, onlar utilizasiya olunmalıdır və s. Bu prosesdən belə xəbərsizdirlər. Mən insanları bununla qınamıram. Mən düşünürəm ki, maarifləndirmə kütləvi şəkildə həyata keçirilməlidir. Televiziya üzərindən, radio üzərindən, sosial şəbəkələr, müxtəlif səhifələr bu işlə məşğul olmalıdır. Könüllü olaraq, həm də dövlətin də burada öhdəliyi var ki, dövlət də bu işlə maraqlı olmalıdır. Bir neçə ildən sonra onu gözləyən bu təhlükənin fərqində olmalıdır. Buna uyğun olaraq ciddi addımlar atmalıdır. Azərbaycanda bu il COP29 keçirilir bildiyimiz kimi. COP29 ilə bağlı ölkədə bəzi tədbirlər görüldü. Bəzilərini biz özümüz də görürük, şəhərə çıxanda və s. Amma bu tədbirlər nə qədər yetərlidir, açığı bilmirəm. Amma düşünürəm ki, COP29-dan sonra ölkədə müəyyən iqlim dəyişikliklərinə töhfə verməklə bağlı addımlar atılacaq. Sən dediyin kimi düzdür, təsiri, Azərbaycanın təsiri bu prosesə bəlkə 1%-dir, çox azdır. İnsanlar ən azından məsuliyyət hissini bilməlidirlər, bunu hiss eləməlidirlər və bu dünyada gedən bu çox ciddi bir prosesə qarşı diqqətli olmalıdırlar.
Bunda əslində medianın da rolu var. Trump deyirdi ki, bu müftü və BMT pul yumaq üçün belə bir yola əl atıb və Paris sazişindən çıxmışdı ABŞ Trumpın prezidentliyi dövründə və Joe Biden indi onun siyasi figur olaraq necə olduğu bir ayrı mövzudur, amma ən azından and içdiyi inaqurasiya günü imzaladığı sənəd Paris sazişinə qayıtma ilə bağlı idi. Çünki o iqlim dəyişikliyinin demək olduğunun anlamına varır və bu məsuliyyəti dərk edir ki, tək öz üçün yox, bütün dünya üçün nə qədər və elə ABŞ-ın özü, yəni bu prosesdə iqlim dəyişikliyinə təsir eləyən, deyərdim, böyük fiqurlardan biridir.
Bəli.
OK, qaldı COP29 mövzusuna. Onu ümumiyyətlə izah elə ki, bu nə tədbirdir? Conference of Parties, bayaq dediyim o çərçivə konvensiyası iqlim dəyişikliyi ilə bağlı, ona üzv olan ölkələrin konfransıdır və 29-cusu Bakıda keçiriləcək. Əslində çox böyük tədbirdir və hətta Azərbaycanda keçiriləcək ən böyük tədbirdir. Keçən il Dubayda keçirir və 100 minə yaxın insan iştirak eləyib. Bir dənə məqalə oxuyuram ki, Azərbaycanda otellərdə yerlərin sayı 80 mindir. ya da 60 min idi, yadında deyil və yəni onlar harda yerləşəcəklər? və bu COP29-un Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilməsi, sonra Azərbaycanda keçirilməsi iqlim aktivistləri tərəfindən çox belə qıcıqla qarşılanmışdı ki, yəni neft hasilatına məşğul olan, hətta Azərbaycan bilirsən ki, 20-ci əsrin əvvəllərində, 19-cu əsrin axırında dünyanın yarısını neftlə təmin edən ölkə olub, belə bir ölkədə keçirilməsini çox ironik hesab edirdilər.
Mən elə düşünürəm, açığı, çox kollizyondur, amma
ölkə rəhbərliyi buna münasibət bildirib bir neçə dəfə ki, əslində bizim bu prosesdə iştirak etməyimiz o deməkdir ki, neft-qaz hasilatında iştirak edən ölkələr maraqlıdırlar ki, verdikləri ziyanın qarşısını alsınlar. Təxminən bu kontekstdə şey yadıma düşür, Coca-Cola'nın o plastik tullantılarla bağlı keçirdiyi tədbirlər kimi biraz. Amma mən açığı belə bu mövzuya hazırlaşanda çox, necə deyim, belə əlli-əlliyə qalmışdım ki, problem həm görürəm, həm də görmürəm keçirilməsində. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda necə keçirildi, necə qərara gəldilər ki, Azərbaycanda keçirsin, onda özü ayrıca bir mövzudur.
Ermənistan məsələsi və s.
BMT-nin qaydalarına görə bu il COP keçirilməli idi Şərqi Avropa ölkələrində. Birində, yəni sıra Şərqi Avropa ölkələrinə gəlmişdi. Və Rusiya bütün Avropa ölkələrini veto eləyib. Və Avropa ölkələri də Rusiyanı veto eləyib. Və Şərqi Avropada da qalır Ermənistan, Azərbaycan. Ermənistan Azərbaycanı veto eləyib, Azərbaycan da Ermənistanı veto eləyib. Ona görə
ölkə qalmadığına
ölkə
görə
qalmamışdı. Və Ermənistan xoşməram göstərəcəyini və vetosunu qaldıracağını bildirdi və elə də elədi.
Qaldı Azərbaycan boyuna. Həm də belədir.
Çox böyük məbləğlərdən gedir söhbət. Britaniyada 2021-ci ildə keçiriləndə COP 400 milyon dollar pul xərclənib və bunun da böyük əksəriyyəti ev sahibi tərəfindən maliyyələşdirilir. BMT buna maliyyə ayırır, amma 100% qarşılamır.
Xeyirlisi. Xeyirlisi. Ümid edirəm ki, o xərclənən pulların, məbləğlərin bərini biz görəcəyik nə vaxtsa.
Partnyor cəlb edilməsində, yəni investorların cəlb edilməsində çox böyük rolu var. Amma bu, belə deyim də, məsələn...
Çox cüzdür.
Çünki investor araşdırır hər şeydə bu ölkə. Azərbaycanla bağlı təkcə neft-qaz ölkəsi olmağına görə demirdilər. Həm də insan haqları mövzusunda, siyasi məhbusların olması mövzusuna görə də Azərbaycanda keçirilməməsini istəyənlər çox idi. Hətta KOP-un prezidenti bizim...
Muxtar Babayev.
Hə, ekologiya naziridir. O da bilirsən ki, 26 il SOKAR-ın vitse prezidenti olub. Çox mövzu var idi ki, Azərbaycanda keçirilməməlidir. Belə əsasla çıxış edirdilər. Hələ ki, çətindir proqnozlaşdırmaq nəticəsi Azərbaycan üçün nə olacaq bu tədbirin?
Biz bayaq qeyd elədik ki, iqlim dəyişikliyinə təsir göstərən ən böyük amillərdən biri də kənd təsərrüfatıdır. Azərbaycan qırmızı ətin tədarükünü, istehlakını çox edir. Yəni, ölkə üzrə bu çoxdur. Kənd təsərrüfatı, məsələn, bizim ət istehlakı həddən artıq çoxdur. Ətsiz yaşa bilmirik bir sözlə. Bu baxımdan mən çox istəyərdim ki, izah eləyəsən ki, kənd təsərrüfatı prosesi ümumiyyətlə bu heyvandarlıq necə iqlim dəyişikliyinə necə təsir göstərir?
Biz əti istehlak eləyiriksə, onu istehsalında süni yolu artırmış oluruq. Çünki biz nə qədər çox istehlak eləyiriksə, o qədər çox da istehsal olunmalıdır ki, çatsın. Və belə deyim, malqaranın saxlanması, yetişdirilməsi normadan artıq olanda onların ümumiyyətlə təbiətə buraxdıqları qazlar birbaşa istilik effekti yaradan qazlardır. Nə qədər çox istehsal olunsa malqara, o qədər də çox təsiri olacaq. Bütün bu iqlim, deməli, temperaturun artmasına daha çox təsiri olacaq. Ona görə də vegan insanlar, vegetarian insanlar təkcə o etik fəlsəfi, məsələn, ət yeməmək, canlı yeməmək və s. yox, həm də əslində dolayı yolundan iqlim dəyişikliyinə də təsir etmiş olurlar müsbət mənədə.
Bunu həm də belə təsəvvür etmək olar ki, yer kürəsi dairəvi bir ekosistem və burada heç nə itmir. Bəzən, xüsusən uşaq vaxtı bizə elə gəlir ki, biz zibil atırıbsa bizdən çıxdı və yaxud da nəyəsə bastırırıq yerdə, bu artıq təbiətdə yoxdur, çıxdı. Amma bu elə deyil. Mən fizika müəllimimin həmişə dediyi bir şey var, bir cümlə var idi ki, təbiətdə heç nə itmir. Hər şey, bu həm də biz nəyə oxşuyur, mənim bir qohumum var idi, evinə qonaq gələndə götürdü, evdə normalda heç vaxt təmiz olmurdu, götürdü, süpürürdü hamısını xalçanın altına, qonaq deyə bilir ki, bunun evi təmizdir, amma əslində hər şey xalçanın altındadır. Bu da sanki biz də elə fikirləşirik, məsələn, çölə zibil atmaq olsun və yaxud da zibilin utilizasiya olunmaması məsələsi olsun, maşın sürərkən havaya buraxdığımız qazlar olsun, heyvandarlıq zamanı, kənd təsərrüfatı zamanı yetişdirdiyimiz heyvanların havaya buraxdığı metan qazı olsun, hansı ki sən dediyin kimi çox böyük istilik effekti yaradır və yaxud da bilməm, digər proseslər hamısı bunlar belə deyim də zəncirvari birləşir və təbiətə çox böyük mənfi təsir göstərir. Biz bugün iqlim dəyişikliyi ilə bağlı danışdıq. İqlim dəyişikliyində təbii ki, dövlətin çox böyük rolu var. Qlobal olaraq götürsək, dövlətin məsuliyyəti daha çoxdur. Amma biz öz fərdi məsuliyyətimizi unutmamalıyıq bu prosesin gedişində. Çoxluq bizik, təbiətə təsir göstərən ən böyük varlıq, ən böyük canlı bizik. Hamamda, çiməndə suyu saatlarla buraxan da bizik, əlimizi yuyanda da eyni proses gedir və yaxud da bayaqdan danışdığımız bütün bu prosesləri edən də bizik. Demək ki, məsuliyyət həm də özümüzdədir. O baxımından hər hərəkətimizə çox diqqətli yanaşmalıyıq. Çünki etdiyimiz hər hərəkət təbiətə qarşı edilən pis məram ola bilər. O baxımdan xoş məramlı olmalıyıq, təbiəti sevməliyik. Çünki biz təbiəti sevsək, təbiət də bizi sevəcək.